እቲ በብዓመቱ ብሓልዮት እንተለዕሉ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝዳለው መደብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት መሰረት ዝመፅ ዘሎ ዓመት ካብ ዕለት 16 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ ዝካየድ መበል 26 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ሃዋርያት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ኣብ ዝፅሓፉ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ኣብኡ ተሰሪትኩምን ንተሃኒፅኩምን ብምስጋና መሊእኩምን ከምቲ ዝተምሃርኩምዎ ኣብ እምነት ፅንዑ ብዝብል ቃል ቅዱስ መፅሓፍ ተመሪሑ ኣብ ማድሪድ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝወሰኑ እንክዝከር ኣብቲ መደብ ብመበል 26 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ንክሳተፉ ናብ ማድሪድ ንዝውሕዙ መንእስያት ንምእንጋድ ኣብ መንጎ ናይ ማድሪድ ከባቢ ፌደራላዊ ቤት ምክርታት ናይ ሓባር ስምምዕ ከም እተበፅሐ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ 179 ቤት ምክርታት ዝሓቁፍ ናይ ከባቢ ማድሪድ ፌደራላዊ ቤት ምክርታት ነቶም ኣብ ማድሪድ ዝበፅሑ ተሳተፍቲ መበል 26 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ንምእንጋድን ዘድሊ ደገፋት ንምቕራብ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣመልኪቶም ናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሩኮ ቫሬላ ኣብቲ መደብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዝቐርቡ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮታትን ዝፍፀሙ መንፈሳዊ መግለፅታትን ንዝቐርቡ መስዋዕቲ ቅዳሴን ባህላዊ መደባትን መሰረት እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።